Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα να έχετε κι εσείς και καλησπέρα σας.
Μπορώ να μαντέψω ότι αν μη τι άλλο, πολιτικά πάντα η εβδομάδα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Νομίζω ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρχίσει το ενδιαφέρον και δεν είναι μόνο το ελληνικό ενδιαφέρον. Εδώ έχει εστιάσει πάνω στην Ελλάδα, έχει εστιάσει και ο διεθνής τύπος, όταν διαβάσατε και ο Guardian που έγραψε τελευταία, και άλλες εφημερίδες, γερμανικές, αγγλικές, γαλλικές, έχουν αναφερθεί σε αυτό το θέμα, το θέμα των υποκλοπών.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορώ να κάνω μια ερώτηση τώρα και ας ερμηνευθεί και ας εκλειφθεί όπως επιθυμεί ο καθένας. Δηλαδή, αν η παρακολούθηση αφορούσε μόνο τον δημοσιογράφο, νομίζω, Θανάση Κουκάκη, και δεν είχε ξεσπάσει αυτή η παρακολούθηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν θα γινόταν τίποτα.
Γιατί δεν θα γινόταν τίποτα.
Τίποτα, διότι για τόσο, ούτε τα πολιτικά κόμματα άκουσα τόσο επισταμένα να ζητούν από την κυβέρνηση να λογοδοτήσει, ενώ για μήνες τώρα είχε αποκαλυφθεί ότι ένας δημοσιογράφος παρακολουθεί το.
Εδώ θα μου επιτρέψεις να εξαιρέσω όλα τα κόμματα εκτός του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο μαζί με την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όταν είχε τεθεί θέμα παρακολούθησης του δημοσιογράφου, τότε είχε γίνει το εξής. Ψήφισαν ένα νόμο βάσει το οποίο δεν θα μπορούσε να ζητεί να πληροφορεί, να δώσουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα των παρακολουθήσεων. Δηλαδή, όλοι ήταν περιφρονημένοι για όλα τα θέματα, καλυπτόμενοι, εκτός όταν ξέσπασε το θέμα παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκεί είναι τα πράγματα που φτάνουν σε ένα οριακό σημείο και λέει κανείς ότι μόνος το έβγαλε ο κύριος Ανδρουλάκης στα μάτια του. Έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του.
Καλά, αυτό είναι, μπορούμε να πούμε. Είναι μια άλλη ερμηνεία. Αυτό η δική μου έτσι πρόταση ήταν, Στέλιο, ότι δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δηλαδή αν η παρακολούθηση αφορά έναν πολίτη,
όχι.
Έτσι, αν αφορά έναν επαγγελματία... Ωραία, και γίνεται, ο θόρυβος έγινε, η θύελα ξέσπασε όταν την κατήγγειλε, την παρακολούθησε ένα πολιτικό πρόσωπο. Θα έπρεπε όμως και ένας πολίτης, όταν παρακολουθείται, να μπορεί να συμβαίνει ακριβώς το ίδιο.
Γι' αυτό ακριβώς το επισήμενα. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν αυτούς που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισαν τον νόμο να μην δίνονται οι πληροφορίες όταν εντοπίζεις. Όταν ο κάθε πολίτης εντοπίζει ότι παρακολουθείται. Δηλαδή τα πράγματα πλέον έχουν εκτροχιαστεί από κάθε άποψη.
Λοιπόν, σήμερα όμως ο κύριος Μητσοτάκης από ώρα σε ώρα, ίσως και από λεπτό σε λεπτό, δεν ξέρω, εσύ έχεις καλύτερη ενημέρωση εκεί που είσαι, θα προσπαθήσει να τα αλλάξει όλα, να βάλει τον εκτροχιασμό που μας μίλησε στην πάντα και να δικαιολογήσει. Να δικαιολογήσει τι?
Τα δικαιολόγητα. Κοίταξε, δηλαδή και εδώ αξίζει να προσέξει κανείς, αγαπητέ Θέμη, ότι οι υποκλοπές έχουμε ακούσει να γίνονται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Οι υποκλοπές τόσο κοντά και τόσο άμεσα από πρωθυπουργικά γραφεία, δεν ξέρουμε μετά την υπόθεση Watergate πόσες περιπτώσεις θα βρούμε. Πραγματικά σπάνιες. Υπάρχει βέβαια ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που ως πρωθυπουργός τότε, στα τέλη του 89, αρχές 90, αλλά και πριν να αναλάβει το αξίωμα, σύμφωνα με τον Χρήστο Μαυρίκη, ήταν άμεσα εμπλεκόμενος σε υποκλοπές. Τις προκάλεσε, ήταν ενήμερος για αυτές και μάθαινε αμέσως τα προϊόντα των υποκλοπών. Η υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη φέρνει στο προσκήνιο το θέμα των υποκλοπών και κατά σύμπτωση είναι και πάλι πρωθυπουργός ένας Μητσοτάκης. Σε οποιαδήποτε δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα, μια τόσο σκοτεινή υπόθεση παρακολουθήσεων που αφορά τουλάχιστον έναν αρχηγό πολιτικού κόμματος και έναν δημοσιογράφο, να μην ξεχνόμαστε σε αυτό που είπες και πολύ σωστά το επισήμανες, θα ήταν αδιανόητη και θα είχε ήδη οδηγήσει σε παραίτηση της κυβέρνησης. Στην Ελλάδα όμως, Στην Ελλάδα αυτή του σήμερα, του κυρίου Μητσοτάκη, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να συγκαλύψουν το σκάνδαλο των παρανόμων παρακολουθήσεων. Σήμερα μην ξεχνάμε ότι είναι η ιστορική ανήμερα, είναι σήμερα της ιστορικής παραίτησης του Νίξον το 1974 για το σκάνδαλο Watergate, και τώρα περιμένουμε με το διάγγελμα ή αν θέλετε με τις πληροφορίες του κ. Μητσοτάκη να επιβεβαιωθεί η ρίση. Πόσο έξυπνος παραδέχεται, ο πονηρός δικαιολογείται και ο βλάκας επιμένει. Θα το δείξει αυτό η σημερινή ομιλία του αρχηγού του κράτους, Στέλιο.
Να θυμίσουμε στους ακροατές μας, Στέλιο, ότι μία από τις πρώτες κινήσεις του Πρωθυπουργού κυρίου Μητσοτάκη όταν εξελέγει το 2019 ήταν να θέσει υπό την άμεση δικαιοδοσία του, δηλαδή του Πρωθυπουργού, την εποπτεία, την ευθύνη για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την πάλε ποτέ ΚΙΠ, που τώρα την λέμε ΚΙΠ. Και το ερώτημα που γεννάται και νομίζω διατυπώνεται πάρα πολύ είναι δυνατόν να παρακολουθεί το πολιτικός αρχηγός για τρίμηνο και πλέον ίσως και ο κύριος Μητσοτάκης να μην το γνωρίζει, και εάν δεν το γνώριζε από αυτή την υπηρεσία που είχε υπό την άμεση εποπτεία του, τι μαρτυρά αυτό, θα το πω έτσι απλά, για την γνώση και ικανότητα του ιδίου να κυβερνά έναν τόπο?
Νομίζω έχεις δώσει ήδη και την απάντηση. Η δικαιολογία δεν το γνώριζα. Αυτό που ήδη έχει επικαλυστεί ότι πληροφορήθηκε την Πέμπτη που μας πέρασε το όλο θέμα είναι, αν θέλεις, δεν αντέχει μάλλον δευτερόλεπτο στη βάσανο της λογικής. Δεν μπορεί δηλαδή να απαντήσει σε έναν λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο με αυτή την απάντηση. Σε καμία περίπτωση δεν στέκει. Διότι, να πάρουμε τη μία περίπτωση, ότι ο κύριος Μητσοτάκης γνώριζε, τότε σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθεί πάρα αυτά. Δεύτερον, διότι δεν είναι θέμα μόνο απλής μιας παραίτησης, είναι μια ύβρις απέναντι στη δημοκρατία. Το δεύτερο, εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνώριζε, τότε ποιος είναι ο ρόλος του? Γιατί μην ξεχνάμε, όπως πολύ, πολύ σωστά επισήμανες, ότι αυτός δημιούργησε το επιτελικό κράτος, αυτός πήρε την ΕΕΠ υπό την άμεση, θα λέγαμε, υποπτία του, αυτός διόρισε το πρόσωπο το οποίο θα ήταν υπεύθυνο εκεί και μάλιστα με σχετική τροποποίηση έφερε τα κάτω πάνω, προκειμένου ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε τα τυπικά προσόντα να μπει σε αυτή τη θέση, πήρε αυτή τη θέση. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πιστεί ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή ότι ο κύριος Κοντολέων ή Κοριολέων θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να λειτουργήσει με τέτοιες παρακολουθήσεις χωρίς να ενημερώνει αυτόν που τον ευεργέτησε και τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Δεν μπορεί ένας πρώην σεκιουριτάς περιορισμένων, αν θέλεις, δυνατοτήτων να μπορεί και να έχασε, εξάλλου ξεχνάμε και τον κύριο Όσβαλ τότε, τον κατηγορούμενο αλλά και μάρτυρα της υπόθεσης Siemens, που έφυγε γιατί ο κύριος Κοντολέων τον είχε περάσει βραχιολάκι στο πόδι. Ας το αφήσουμε όμως αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή σε καμιά περίπτωση ο κύριος Κοντολέων να λειτουργούσε μόνος του. Δεν είχε αυτή την εξουσία, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης θα πρέπει να καθίσουμε και να δούμε με περίσκεψη τι ρόλο έπαιξε σε αυτές τις περιπτώσεις με τις υπογραφές της και η αρμόδια εισαγγελέα υπεύθυνη για την εποπτεία της ΕΕΠ, δηλαδή η κυρία Βασιλική Βλάχου, που υπέγραφε τα πάντα. Άρα δεν ήταν τυχαία εκεί πέρα στην ΕΕΠ, δηλαδή η κυρία Βλάχου. Οπότε πέρα της κυβέρνησης θα κρυθεί και πάλι η δικαιοσύνη. Είμαστε στην κορυφή του παγόβουνου ακόμη, Θέμη.
Ναι. Θα υπάρξουν εξελίξεις αναμφίβολα και να μην προδικάσουμε τίποτα. Όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε λίγες ώρες και θα ακούσουμε με προσοχή τι έχει να πει. Μεταδόθηκε όμως, Στέλιο, ότι εκεί που αναφέρθηκε πως μια ξένη δύναμη, ξένη χώρα ζήτησε την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη και είχαν ονομαστεί ως χώρες μεταξύ άλλων και η Ουκρανία και η Αρμενία, νομίζω, αλλά και οι δυο, δια των πρεσβεών τους, νομίζω, στην Ελλάδα, διέψευσαν κατηγορηματικά κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Αυτή η διαρροή δεν προήλθε από το χώρο της αντιπολίτευσης ή από κάποιο μέσο ενημέρωσης που στηρίζει την αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα οποία ακούν οι ακροατές μας σχετικά με τις δικαιολογίες, με το τι συνέβη, τι δεν συνέβη, ποιος έδωσε εντολές, ποιος δεν έδωσε, όλα αυτά ανάγονται πραγματικά σε φαντασιώσεις παιδικής μυθομανίας. Διότι η επίκληση, όπως είπες, δύο κρατών ότι έδωσαν εντολή να παρακολουθήσει η ΕΕΠ του κ. Ανδρουλάκη, αυτό εδώ είναι ανόητο από κάθε άποψη. Κατά πρώτον, ακόμη και να το παραδεχθούμε ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να είχε συμβεί, αυτό είναι ντροπή, εξευτελισμός και δουλοπρέπεια. Δηλαδή είναι εθελοδουλεία της χώρας μας απέναντι σε κάποια άλλα και σε ένα κράτη. Για όνομα του Θεού. Από εκεί και μετά έχουμε και το άλλο. Το ότι αυτά τα κράτη διαψεύδοντας αυτές ακριβώς τις πληροφορίες καταδεικνύει το εξής. Ότι προσπαθούν πραγματικά να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, πετώντας μια κουβέντα και βάζοντας υπόψη τη λογική ότι κάποιος που παρακολουθεί κάτι, μία είδηση και υπόθηκε αυτή η κουβέντα, μπορεί να μην άκουσε την πληροφόρηση που δεν ακούστηκε αυτό μέχρι στιγμής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην τηλεόραση, ότι τόσο το κράτος της Ουκρανίας όσο και το κράτος της Αρμενίας διαψεύσαν κατηγορηματικά δια των πρέσβεών τους οποιαδήποτε ανάμειξη ή παράκληση ή εντολή, αν θέλεις, να παρακολουθήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Το σκάνδαλο πλέον είναι ερευόδες. Η κατάσταση είναι όζουσα. Πραγματικά το πίον που θα δημιουργηθεί όταν θα σπάσει αυτό το σπυρί που λέγεται παρακολουθήσεις θα είναι απερίγραπτο.
Τώρα δεν ξέρω αν οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, υποκλοπές, άσε που μπήκε και στην ζωή μας ένας καινούργιος όρος, επισύνδεση. Πόσο εύσχημα περιγράφεται η παρακολούθηση. Λοιπόν, εκτός των παρακολουθήσεων, είχαμε και αυτή την πληροφορία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κόβει ή παγώνει την δεύτερη δόση του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία δόση επρόκειτο να εκταμιευθεί προς το τέλος του τρέχοντος μηνός ή τον Σεπτέμβρη. Συνδέονται αυτά τα δύο? Τι έχει συμβεί?
Βεβαίως συνδέονται εμέσως αλλά σαφώς. Διότι τίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέμα δημοκρατίας, ευρωπαϊκών κανόνων και λειτουργίας του κράτους δικαίου. Και αυτοί είναι οι λόγοι που έρχεται τώρα η Κομισιόν και παγώνει τα κονδύλια, καταντάσσοντας και την Ελλάδα πλέον στην ίδια πλευρά που είχε κατατάξει πριν από λίγο καιρό, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Ο πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Κίρτσος, είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι όλα αυτά θα συμβούν, ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις. Θα υπάρξουν επιπτώσεις για όλο τον τρόπο κυβέρνησης με την οποία κυβερνάται το κράτος. Το αποτέλεσμα ήταν να τον διαγράψουν με εντολή του Πρωθυπουργού. Όπως φυσικά φώναζε και η εξωματική αντιπολίτευση. Αυτή δεν μπορούσε να τη διαγράψει ο κ. Μητσοτάκης. Εκείνο το θέμα είναι πως μόνο δώρο κάνουν, αν θέλεις, σχετικά με την κατηγορία ότι μόνο δώρο κάνουν οι αριστεροί. Είναι ψευδές. Διότι και οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά έχουν αρχίσει να δημιουργούν ντόρο εις βάρος της χώρας μας. Τώρα σε μια δύσκολη ώρα λόγω υποκλοπών η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί και τον πέναλτι των Ευρωπαίων. Ήδη μετά το πάγωμα των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης, ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρχισαν να ζητούν διερεύνηση των υποκλοπών στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Θέμη.
Λοιπόν, Στέλιο, ως εδώ ήταν ο χρόνος μας για σήμερα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για άλλα 20 λεπτά. Όπως είπα, ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια της ημέρας της Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσει εξηγήσεις. Εμείς θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα που θα είναι και 15 Αύγουστος, γιορτή της Παναγιάς.
Ακριβώς. Ελπίσουμε αυτή να φωτίσει όλους τους πολιτικούς μας.
Λοιπόν, συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.